Torej, to je ekleziološka napaka, da duhovnik pridiga pred škofom. Ampak pri vseh, ki smo jih naredili v zgodovini, ta ni najhujša. Torej, ustavimo se za trenutek pri prvem berilu, ker se mi zdi, da je nam cerkev ponudila eno luč na to, v kar smo se danes jutraj poglabljali. Elija je bil sigurno absolutna manjšina. To je zelo dramatično, ko se postavi pred narod, pred preroke in ostane sam. Narod mu ne odgovori. Ostane sam. In se pravi, scenarij je lahko zelo soroden scenariju našega časa, ko doživljamo neke vrste zlom ali neuspeh. Oklepaj, kaj je uspeh v cerkvi? Pred mesti sem slišal nekoga, ki je za sebe rekel, sem bil zraven, da je uspeh, da je postal kardinal. Zelo nevarna stvar. Torej, oklepaj zaprt. Scenarij je zelo soroden, ne? In zanimivo, ker kadar mi doživljamo nemoč, pa da ljudje nas ne poslušajo, ne gredo za nami, naši apostolski načrti niso odgovorjeni, ne dobijo odmeva pri ljudeh, pa se še bolj napnemo, pa še kaj hujšega naredimo. In dejansko vse sorta smo ustvarili, da bi ljudi pritegnili. Ne? Elija pa ni naredil nobene prireditve. Elija pa ni šel v to igro, da bi zdaj se šel meriti z njimi v nečem, kar ni Božjega. In tukaj je resnica zdaj. On ni šel se z njimi meriti v nečem, kar ne bi bilo Božje. Ker tam ga oni lahko premagajo. On se lahko z njimi meri samo v eni stvari. V tem, kar on je. Se pravi, v preroštvu gospoda Izraelovega. Samo to, kar zadeva Boga, tam pa Elija sigurn uspe. In to mislim, da je zelo važno, da se mi naučimo razbirati, kjere stvari, na katerih stvarih delati, katere stvari pokazati, zakaj se zagreti, zakaj se potrošiti, da se ne potrošimo za nekaj, kar je brezvezno. In kaj je vzel Elija? Točno to, ker je edina stvar, ki je sigurno Božje. Ker človek Bogu ne mora darovati nič. To je izhodišče Elije. Jer je točno vedel, da človek ne mora opraviti daritve. Ker kot pravi prerok je on vedel, da daritev je možna samo, da je Bog použije. Izrael je imel tale vzorec, čist fizični. Bog spusti ogen, zaneti daritev in je nazaj preko plamena povzdigne pred obličje najvišjega. In človek lahko samo na žrtvenik položi. Pred Božje obličje pa ne mora postaviti nobene stvari, ker ni svet. To je Elija točno vedel. Recimo pri Makabejcih je to zelo dobro, ne? Ko Makabejci doživijo zlom Izraela, so rekli, ma, zdaj pa če nam bojo tile ukradili ogen daritveni, pa mi ne moramo več gospodu darovati. In so šli in so ogen hitro skrili, Makabejci, ne? In so odkrili nafta, poje kot veste, ne? Tam dejansko se tisti kraj imenuje Neftali. Ker pa ga završili nazaj, so šli pogledati, če je še ogen tam, in ni bilo ogna, ampak je bila črna, mastna tekočina. Pa se rekli, da smo ogen dal, zdaj ga ni, ampak to je bilo. So tisto prijeli in zlili na daritev. In opoldne pravi židovizmo, da v drugih knjigah Makabejcev, ki je bilo točno najmočnejše sonce, pa, se je užgalo. In je daritev zagorela. Zato so pa bili služabniki, da so obdržvali to ogenj, noč in dan so ga obdržvali, da se nikoli ne ugasnil, ker potem Izrael več ne more darovati. In pri pismu Hebrejcem, v 9. poglavju se to vidi fantastično, ker tudi Kristus se ne daruje samo očetu, ampak v duhu. Se pravi, je potreben ta ogen, ta duh, ki pride, da použije daritev in jo prenese pred gospoda. Zato tudi mi na veliko noč začnemo naš obred s kontemplacijo ognja. Kako drevo, mislim les, kako se to spremeni v luč sveta, s tem, da se uniči in kako se to, ta spremenjenje stvarstva kot luč vzdigne nazaj k očetu. Ne? In če je to vsebina, ki jo je Elije dobro vedel, da je tako, potem to nam danes Božje besedo govori nekaj zelo sorodnega. Če mi doživljamo, da nas je vedno manj, da naša beseda ni preroška, da ne unema srca, da se ne spreminja svet, potem se ustavimo in poiščemo tisto, kar je res Božje, oziroma za nas po Kristusu, Božje človečno, Božje človeško, kar je Kristusovo in na to se spravimo, ker to je edino, ki nas ne bo zapustilo. Če rabimo eno zelo grobo besedo in grdo, ampak to je edino, ki bo funkcioniralo. Ker to, kar je Kristusovega, to živi. Če si mi gremo zdaj meriti s svetom, da bi dobili nazaj simpatijo na katerikoli dejavnosti, ne, dvomim, da bomo uspeli, oziroma upam, da ne bomo. Ker pa se bo spet prej slej pokazala naša puhlost. Ker v svet misli, da je Kristus zadej, potem pa ni. Samo neke ideje bo. Ne? Kristusa pa ne bojo srečali. In kaj je najbolj Božjega, Kristusovega, vezano prav na nas, ki smo duhovniki? Ja, duhovništvo. Duhovništvo, jaz ga več ne moram slečiti. Jaz se ga ne moram rešiti. Jaz sem duhovnik. In duhovnik sem samo v Kristusovem duhovništvu. Ni nobenega drugega duhovništva več. Je samo v Kristusovo duhovništvo. In kaj je duhovništvo? V enem stavku. Je žrtev, velikonočna, ljubezenska žrtev, za združenje človeštva in stvarstvo z očetom. To je duhovništvo. V enem stavku povedano. In to je storil Kristus in to mi zmoremo. Mi lahko naredimo, da se nekaj združi z Bogom. Mi lahko odpremo morje, ki je zaprto. Mi lahko odpremo grob. Mi lahko spremenimo eno zgodbo tragično, grešno, krvavo, v svetlo, v snežno belo. Mi lahko od najbolj zavoženega človeka naredimo diviško integriranega. Mi lahko blagoslavljamo, kar je prekleto. Mi imamo ogromno možnosti duhovništva. In tega svet ne more. Mi lahko blagoslavljamo in vlivamo duha, mi lahko izmolimo epiklezo istega duha, ki je dal življenje vodam, ki je zasenčil devico Marijo, ki se je razvedel nad Kristusom v krstu, ki se je zlil v nas pri našem krstu, ki bo zdaj prišel in spremenil kruh v telo in mi zmoremo narediti še zadnjo epiklezo, da tisti, ki bo to užival, bo tudi postal telo. Bazilij Veliki ima dve epiklezis v anafori. da naj pride Sveti Duh, da bo kri, vino postalo kri in kruh telo in da bomo mi postali cirku, njegovo telo. In če mi lahko to naredimo, se pravi, da mi lahko znotraj naroda pokažemo, da obstaja človek, ki je sposoben izbrati Božje življenje pred svojim. Tega svet ne bo nikoli naredil. Svet lahko izbere samo na stvar, da nekdo izbere idejo pred svojim življenjem. Ma ne ljubezni. Tega še hudič ne more. Ravno zdaj smo imeli teh dneh. Hudič je sposoben vse. O Kristusu ve vse, dogmatsko pravilno. Ti si Božji sin. Hudiči vse vedo. Znanje sploh ni vprašanje. To pritisneš na tri tipalke interneta, pa vse veš. Bogoslužje, sploh ni problem. On se, ta prvi se je položil na tla pred Gospodom. To je lahko čisto hlinjenje, to nič ni. Vse, pravi Makari veliki, vse je hoditi sposoben. Ljubezen do bližnjega, psalme prepeva celo noč, postice, vse. O Kristusu se ve, o Bogu se ve, o človeku se ve. Ene stvari pa ne more. Iz sebe narediti ljubečo daritev za Boga in človeka. Izpomniti očetovo voljo, tega pa ne more. Vse drugo pa zmore. Duhovništvo pa lahko izprosi epiklezo, da tisti, ki so prisotni pri daritvi, postanejo to Kristusovo telo, ki izbere ljubezen pred svojim lastnim življenjem. In če ste me prej vprašali o spravi, slovenski narod ima ogromno teh ljudi. Ogromno. Ki so izbrali Boga pred svojim lastnim življenjem. Bližnjega pred svojim lastnim življenjem. Vi ste župniki, poznate narod slovenski. Vi veste, koliko je po družinah ljubezni, požrtovanja. Kolikrat nekdo molči, da ne odgovori. Kolikrat nekdo trpi. Koliko žena trpi, da ni razdora. Koliko četov. To samo vi veste, verjetno, ne? Torej, kako se lahko reče, da ni? Je. In tega svet ne more. Tega svet ne more. To je fantastično. To lahko mi naredimo. S tem izzovemo svet, kot Elija. Pa bomo povedali. Če se pa mi gremo repenči, da bomo naredili boljše asfaltno cesto, kakor svet, smo pa nori. V 17. stoletju smo lahko izvite bili matematiki. Dan še ping-ponka ne moramo igrati s Kitajci. Ne? Kaj nas bo nabil, tako da bo groza. Se pravi, kaj se bomo mišli? Ne? Če pa mi postavimo pred svet to, ker je zanesljivo Kristusovega, pa sigurno bomo zadeli v živo. Ker to pa Kristus naredi. To pa sigurno. In izhajamo iz tega življenja, ne pa iz idej. Potem pa bo vse stvari se bo razvile. Ampak mi smo vedno pripričani, da ne prvo moramo znati, pa bomo pa naredili. Ne prvo vedeti, pa bomo pa delali. Ne prvo naučiti se, pa bomo pa živeli. Lih obratno. Očetje so več čas govorili. Praksis, potem pa teorija. Najprvo očiščenje, najprvo življenje v kreposti, potem pa spoznanje. Mi smo pa vsi se zaljubili v lahko spoznanje. Odpreš knjigo, prebereš, ko se naučiš. Ja, ampak če hočeš spoznati Boga, to lahko spoznanje je samo skušnjava. Ker Bog je ljubezen in ne bomo spoznali samo v ljubezni. Ljubezen je pa dramatičnost velikonočnega tridnevja. Dogmatsko, Sergej Bulgakov, ki je Primož Kretič, ne, človek, ki je študiral Bulgakova, Sergej Bulgakov zelo dobro razloži, ne, oblika, dogmatska oblika Božje ljubezni v zgodovini je velikonočje tridnevje. To je oblika, s katero se uresniči ljubezen v zgodovini. In tega svet ne bo nam vzel, ker to je samo Kristusov. V tem postanemo specialisti. Ne? Specialisti tega. Zato se mi zdi, da tudi, če boste mičken odrezali kakšna stvar, pa se mičken pa oglabljali, zaljubili malo v svetopismo, v teologijo. Včasih, kad človek bi bil mlad, je hitro vzel kakšna stvar v roka. Pol je pa star ratu, pa je rekel, a se vse glih. Mene je zelo zadelo papež Janez Pavel II, ko je bil ves star, ves polomljen in je prebiral sam. Jaz sem to prav v živo videl. Moj babu prinesel tri knjige Bulgakova, jih odprl, so bili vse popisan po polsko zraven, vse si je podpisal, pa smo pa začeli debatirati. Pri tistih letih je mož sam študiral še. Vse se nagre za to, da ti dobiš diplomo. Diploma lahko dobi vsako tele, to ni nič. Ampak je zato, da nekdo ves čas je noter aktiven s tistim, kar ostane. In se ne obada s stvarmi tega stveta, ki nas bojo samo ogoljufali. Velika modrost duhovniškega življenja je, če se človek nauči biti notranje aktiven. Ves čas noter okušati, premišljevati, odgovarjati na vprašanje, teološka, duhovna, in tako si notranje zaposlen z nečimer, kar ti daje okus, kar ti daje lepoto, kar ti daje življenje. In ko odpreš usta, ljudje začutijo, ta pa ne govori, ker je sam nekaj prebral, ta je nekaj prežvečil. Nekaj je šlo skozi njega. In ko da pa še imamo težave, polagaj na kruh. Polagaj na kruh. Boš jokal. Vsi duhovniki preslej jokamo, če smo kaj vredni. Je rekel pater Špilnik. Ker preslej te življenje nekaj stisne. Kaj boš šel po kozarček? Boš tekel psihoanalitiku? Vse pomaga. Vsaka stvar pomaga. Lahko tudi kozarček, lahko tudi psihoanalitik. Vse pomaga. Makrina, sveta Makrina pravi, vse lahko pomaga. Odreši pa samo eden. Polagaj na kruh in vino. In prej slej boš spoznal, da ti tiste stvari, ki te mučijo, spominjajo na Kristusa, ker postajajo združeni s Kristusom. In ko te stvari spominjajo na Kristusa, si že odrešen. Pa se mogoče nikoli ne boš spremenil, ampak si postal duhovno. Stvari, namesto da bi te motile, te spominjajo na Kristusa. Te na njega vežejo, te na njega usmerijo in te z njim združujejo. Kaj še rabiš drugega, čist nič? In to bo ljudje začutili, veš? To bojo začutili. In potem ne smemo biti tudi psihološko in sociološko skoncentrirani na uspeh. Kaj je uspeh? Ti imaš mogoče na uspeh v župniji, pa ne veš, da je 50 let pred tabo bi teman župnik, ki je nočen dan trpel, se ga imel za norca vsi. Obstaja duhovni svet, ki ima drugačno logiko. Zdaj pa ti prideš pa pobereš sad. Ampak sad nekega duhovnega mučeništva, kdo ve, kdaj ti je bilo storjeno. Kaj je uspeh? To so neumnosti. Za nas govorite o uspehu, bod pamet. Dan se je svet Anton. Poglejte, kako je lepo, ne, vsi poznate svetega Antona, ne. Ampak je zanimivo, on je bil ošaben, to je bil prvak v ošabnosti. Mogoče samo Ignacij Lojolski bi poznaje še malo bil ošaben. To je bilo izredna ošabnost. In nadutost, intelektualno, on je bil strašno genialna osebnost, kot veste, ne, v Koimbri. In so prišli tile Frančiškovi, tile sirote, ne. In on jih je gledal, to so neki kmetavzori, pa kaj se gre, ne. In potem so šli in so jih muslimani tepli, potem so jih poslali v Maroko, potem so jih dol pobili. In potem so jih nazaj poslali domov in ko so prišli domov, nazaj v Evropo, so šli čez Koimbro. In točno tam se je znajdel Anton. In je videl te mučence. In je rekel, prej sem videl kmetavzari, ne, sirote. Budala, ki nisem zastopil, kaj je življenje. Potem sem pa videl se vrniti relikvije. In Anton je pokleknil in postal svet Anton. Prej je preziral, potem je pa relikvije videl, pričevanje je najmočnejše. Moje vse dol padlo. Torej, jaz sem prepričan, da vi imate ogromno tega v sebi in zaradi tega bote veseli. Svet ne zna biti vesel. Poiščite me dva odlomka v svetem pismu, kjer pismouki in farizeji praznujejo. Sploh ne znajo. Ker eni so tile, ki vejo, so filozofi, eni so pa pravniki, pa moralisti, ki hoče vse, po regljicah naresti. Tu sta dve kategoriji ljudi, ki ne praznuje nikoli. Ker ne zna. Ali se razbesni in ponori, ampak praznovati pa ne zna. In v Evropi so ostali sam ti dvije. Filozofska, znanstvena misel in pravila. Pravila, pravila in zakoni. In dejansko ne znamo več niti praznovati. Praznujte. Bodite veseli, ker tega veselja vam nihče ne bo vzel. Videti veselega duhovnika in dva duhovnika, ki se srečeta in se zastopta, in že skoraj tako, kakor da bi Kristusa kar otipal. Ker tudi nas je prišla ta bolezen, da če hočemo biti veseli, moramo popiti na vem kaj, moramo narediti na vem kaj, na bod na pamet. Jezus Kristus, to smo mi, njegovo telo. In zdaj bomo šli s škofi skupaj na trg zlati v 22. poglavju Apokalipse in se damo tam sreče s vsemi. In vsaj zgodov malo prašimo svetega Antona, malo prašimo, koliko je bilo, koliko se je tele frančiskani zgrabil in se potem vrnemo nazaj v to dolino in pokažemo, kaj smo srečili in koga smo srečili. Hvala tudi za vašo ponižnost danes dopoldne do mene. Hvala lepa.